ในเดือนกุมภาพันธ์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาประกาศว่ายานสำรวจดาวอังคาร Perseverance ได้ลงจอดบริเวณที่ชื่อว่า J0 Crater โดยเชื่อว่าเป็นก้นทะเลสาบโบราณขนาดใหญ่เพื่อค้นหาสัญญาณจุลินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตอีกทั้งยังรวบรวมหินแล้วก็ดินเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสัญญาณสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณโดยคาดว่าถ้าสิ่งมีชีวิตเคยอยู่บนดาวอังคารจริงคงเป็นช่วงที่ดาวดวงนี้ยังมีแหล่งน้ำโดยประเมินว่าน่าที่จะอยู่ในยุค 3-4,000 ล้านปีก่อนปฏิบัติการดังกล่าวของ NASA มีการนำเฮลิคอปเตอร์ทดลองขนาดเล็กที่ชื่อว่า Ingenuity ไปช่วยทำการสำรวจดาวอังคารและถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบังคับการขับเคลื่อนอุปกรณ์การบินและถูกควบคุมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กลำนี้ได้ทำการบินเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย17รอบซึ่งแต่ละเที่ยวทำระยะบินได้ไกลและก็นานมากขึ้นโดยความสำเร็จของเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity เป็นการยืนยันว่า NASA สามารถนำอุปกรณ์ที่คล้ายกันนี้มาใช้เพื่อช่วยนักบินอวกาศในการปฏิบัติภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจาก NASA แล้วในปี2021ทั้งประเทศจีนและก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ได้ส่งยานอวกาศลำแรกของตนไปยังดาวอังคารยานอวกาศของประเทศจีนมีชื่อว่าเทียนเว่นวันสามารถทำการลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จบริเวณยูโทเปียแพนิเชียหรือว่าพื้นที่ราบขนาดใหญ่ทางตอนเหนือยานดังกล่าวนะครับถูกส่งไปเพื่อค้นหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณทางด้านยานของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์มีชื่อว่า Hope Probe ถูกส่งขึ้นไปยังวงโคจรเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศและก็สภาพอากาศรอบๆดาวอังคารโดยต้องการที่จะเข้าใจในประเด็นที่ว่าไฮโดรเจนและออกซิเจนทำปฏิกิริยาอย่างไรในบรรยากาศชั้นบนของดาวเคราะห์ดวงนี้รวมถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2021นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่าได้มีการสร้างแผนที่ใหม่เพื่อระบุแหล่งน้ำที่ดีที่สุดบนดาวอังคารทรัพยากรน้ำถือว่ามีความสำคัญต่อการสำรวจดาวอังคารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยในรายละเอียดของแผนที่ชี้ว่ามีอยู่2จุดที่อาจพบน้ำแข็งใต้ผิวดินได้นอกจากเรื่องการสำรวจดาวอังคารแล้วนะครับการท่องเที่ยวอวกาศก็อยู่ในความสนใจตลอดปีที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมริชาร์ดแบรนสันอภิมหาเศรษฐีชาวอังกฤษได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดของบริษัท Virgin Galactic พร้อมด้วยนักบิน2คนและผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจอวกาศอีก3คนหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์ถัดมาเจฟเบโซสอภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเดินทางไปอวกาศด้วยจรวดของบริษัท Blue Origin โดยมีผู้ร่วมเดินทางอีก3คนในทริปนี้เที่ยวบินสู่ภาวะไร้น้ำหนักระยะสั้นๆของทั้งแบรนสันและเบโซสถือว่าเป็นการเปิดตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอวกาศอย่างเป็นทางการตามรายงานระบุว่าบริษัท Virgin Galactic คำนวณราคาในการเดินทางดังกล่าวอยู่ที่ราว 250,000 ดอลลาร์ขณะที่บริษัท Blue Origin ไม่มีการประกาศตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อสาธารณะปิดท้ายปีในเดือนธันวาคมยูซาคุมาเอซาวะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นพร้อมผู้ช่วยเดินทางสู่อวกาศนาน12วันเพื่อเยือนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS โดยการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยยานอวกาศที่ชื่อว่าโซยูสของรัสเซียแม้จะไม่มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการของเที่ยวบินนี้แต่สื่อบางแห่งนะครับประเมินว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายมากถึง50ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน